Doktor Oiz Qarniy. O'lim, qabr, jannat va do'zax xabarlari. Barcha jonzotlarni yo'qdan bor qilgan, ularga bu tiriklik dunyosida rizq bergan va ma'lum bir vaqtdan keyin vafot ettiradigan zot Alloh taolodir. Xususan, insonlar ham bu hayoti dunyoda foniydir. Har bir insonga qancha umr va qanday rizq tegishini faqat Allohning o'zi biladi. Inson ma'lum vaqt dunyoda bo'lgandan so'ng mangu hayot, oxirat diyoriga o'tadi. U yerda esa insonni bu hayoti, dunyoda qilib o'tgan ishlarining mukofoti yoki jazosi kutadi. Qo'lingizdagi ushbu kitob ana shu oxirat diyoridagi jazo va mukofotlar, jannat va do'zax haqida xabar beradi.